Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Sebelas pertuduhan termasuk gangguan seksual. Abid New anggap ujian Allah. Sarawak tidak tukar gelaran TYT kekal yang di Pertua Negeri. Juga titik berat urusan sisa domestik dan komersial di Sabah. Pendakwa terkenal Abid Liu mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan terhadapnya termasuk gangguan seksual. Abid 37 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Nur Ashraf Zulhani di mahkamah di Tenom hari ini. Abid didakwa di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya. Pendakwaan telah dikendalikan pengarah pendakwaan negeri Sabah Muhammad Ilmami Ahmad dengan dibantu Timbalan Pendakwa Raya DPP Azrin Yas Muhammad Ramli, manakala Abid diwakili Peguam Muhammad Zairi Zainal Abidin. Majistret Nur Ashraf Zulhani yang mendengar pertuduhan kemudian menetapkan 20 April hingga 23 April depan sebagai tarikh penyerahan dokumen, manakala tarikh perbicaraan secara tentatif ditetapkan pada bulan Jun. Sementara itu, Abid dibebaskan dengan jaminan RM1,000 bagi setiap pertuduhan serta dua orang penjamin. Abid tiba di Mahkamah Litar di Pejabat Daerah Tenom kira-kira jam 9 pagi tadi dengan menaiki sebuah kereta Toyota Velfire ditemani sekumpulan individu lain. Sementara itu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi dan provokasi bagi memastikan prosiding perbicaraan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Abid Liu ketika ditemui media menyifatkan pertuduhan tersebut disifatkan tidak berasas, melampau dan bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitinya. Bagaimanapun, pendakwa terkenal itu anggap ini adalah satu ujian Allah.
Tapi saya tak rasa apa sebab saya tahu saya tak bersalah dan saya yakin ini semua perancangan yang bukan ramai orang lah. Saya tahu ini perancangan ramai orang daripada dulu lagi. Macamlah gangguan terhadap kerja amal ni cuma saya selalu cerita yang bahagian positif-positif ya. Tapi saya redha dengan segala ketentuan Allah. Saya anggap ini satu ujian Allah untuk saya.
Seterusnya, bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JANS Teo Chi Kong telah diberikan pelepasan tanpa dibebaskan DNAA oleh Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu. Bagaimanapun, Chi Kong diperintah untuk membayar denda bernilai RM30 juta melalui notis kompaun yang merupakan hukuman punitif.
Dan jumlah kompaun tersebut ada satu jumlah yang besar iaitu RM30 juta. Dan juga tindakan mengkompaun ini dibuat berdasarkan peruntukan Seksyen 92 Akta AMLA yang membenarkan SPRM untuk menerima daripada orang yang disyaki secara munasabah telah melakukan kesalahan di bawah AMLA 2001. Dan kompaun ini juga merupakan satu bentuk tindakan punitif dan juga merupakan satu bentuk tindakan pemulangan aset recovery di bawah AMLA. Dan dengan pembayaran compound ini merupakan satu kejayaan yang besar dalam tindakan asset recovery oleh pihak pendakwaan.
Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada Jumaat. Tambahnya, tindakan compound ke atas Chi Kong tidak akan menjejaskan pertuduhan terhadap tertuduh yang lain.
Dijelaskan di sini bahawa tindakan compound ini ke atas Teo Chi Kong tidak menghentikan atau tidak menjejaskan pertuduhan terhadap OKT-OKT lain yang masih dalam perbicaraan nanti. Jadi pihak pendakwaan masih meneruskan dengan pertuduhan terhadap tiga orang lagi OKT dalam kes ini. Dan tindakan yang diambil atau yang diputuskan ini adalah merupakan salah satu strategi pihak pendakwaan dalam memperkukuhkan lagi keterangan dalam kes ini kelak.
Chi Kong, 57 tahun, didakwa pada Disember 2017 dan beliau berdepan sejumlah 146 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan RM32.93 juta. Terdahulu, Hakim Abu Bakar Manat membuat perintah berkenaan selepas pihak SPRM membuat keputusan untuk tidak meneruskan pertuduhan terhadap Chi Kong.
Pada 29 Disember 2016, bekas pengarah JANS Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, isterinya Fauziah Piyut dan bekas timbalan pengarah di jabatan itu, Lim Lam Beng, mengaku tidak bersalah atas 37 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan nilai RM61.57 juta.
Sabah melaporkan kes positif COVID-19 tertinggi yang pernah direkodkan dengan 5,565 kes. Kota Kinabalu kekal catat kes tertinggi dengan 1,395 kes dengan 66% daripadanya berpunca dari jangkitan sporadik. Secara keseluruhannya di Sabah 62.43% atau 3,474 dari angka keseluruhan merupakan kes kategori sama. Selain itu, dua kluster baru dikesan merupakan kluster institusi pendidikan melibatkan kluster Kampung Lampada di Kota Marudu dan kluster Bukit Langsat di Keningau. Antara lain 99.59% atau 5,542 merupakan kes kategori 1 dan 2, manakala 23 kes kategori 3, 4 dan 5. Dan berikutnya, cadangan memansuhkan kuarantin bagi mereka yang menjadi kontak rapat melibatkan sektor perkhidmatan kesihatan awam disambut baik Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Persembahan Seni Sarawak. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah juga berharap agar sekiranya protokol kesihatan yang sama boleh digunapakai kepada sektor lain, khasnya pelancongan.
Saya memang mengalu-alukan because I've always wanted all this quarantine to be put aside as long as they are fully vaccinated. Sekarang ini apa yang lebih penting, siapa-siapa yang nak melancong, siapa-siapa yang nak pergi ke sana sini, they must be fully vaccinated. That is good enough already. Kalau nak di quarantine, siapa nak pergi melancong kena quarantine.
Seramai 190,000 kanak-kanak di Kalimantan Barat telah disuntik vaksin COVID-19 sehingga Jumaat. Wakil Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kalimantan Barat, Dr. Harrison M. Case berkata, capaian vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 6 hingga 11 tahun di wilayah Kalbar telah mencapai 33.85% untuk dos pertama.
Capaian ini diraih setelah sebulan proses vaksinasi COVID-19 diumumkan untuk kanak-kanak yang bermula pada 18 Januari lalu.
Jadi untuk vaksinasi pada anak umur 6-11 tahun di Kalimantan Barat sudah kita laksanakan. Jadi sasaran itu ada 560,949 orang anak dan sampai dengan tanggal 17 Februari ini capaian sudah mencapai 33.85% untuk vaksinasi dosis pertama atau sekitar 190,111 anak yang sudah divaksin dosis pertama, kemudian ada 3,243 anak yang sudah kita vaksin untuk dosis kedua.
Proses vaksinasi ini berlangsung serentak di semua 14 daerah di Kalimantan Barat.
Kerajaan Sarawak tidak akan menukar gelaran Yang di-Pertua Negeri kepada Yang di-Pertua Negara, tegas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak itu, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah menyentuh isu tersebut. Ketika ini, fokus Sarawak adalah untuk menukar gelaran Ketua Menteri kepada Premier sahaja.
I think we will leave it as it is as yet. Yang di-Pertua Negeri, to me, I'm comfortable with it. To differentiate it with the other states because that has got agong, that has got sultan. Yang di-Pertua Negeri. When you mention about negara, negara means nation. It might not be that appropriate. That's how I look at it. Yeah. But another term that if we have to change it, we can retain the word governor. Because governor is a more appropriate term than Yang di-Pertua Negara.
Terdahulu dalam satu kenyataan pada Khamis, Presiden Parti Aspirasi Rakyat Malaysia Aspirasi Lina Su mencadangkan agar gelaran Yang di-Pertua Negeri ditukar menjadi Yang di-Pertua Negara.
Pertukaran istilah Ketua Menteri ke Terma Premier masih menjadi tanda tanya buat rakyat Sarawak. Menurut penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, gelaran ini tidak membawakan perubahan dari segi bidang kuasa maupun status baru kepada Ketua Menteri Sarawak. Bagaimanapun, Dewan Bahasa dan Pustaka perlu mengambil langkah dalam memberi padanan dan istilah tepat dan jelas secepat mungkin.
Tapi yang penting, istilah Premier itu perlulah diberi padanan dalam bahasa kebangsaan dengan kadar segera, dan institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka perlu dilibatkan sekali sebab ia memerlukan padanan yang lebih tepat, jelas dan jitu bagi maksud ataupun makna Premier ini. Sama ada menggunakan istilah Menteri Utama ataupun Menteri Perdana. Jadi ini terpulanglah pihak Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP memberikan padanan yang sesuai.
Pada Selasa, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 melibatkan perkara 6-3 bagi menggantikan perkataan Ketua Menteri kepada Premier. Ia diluluskan selepas 67 ahli Dun mengundi menyokong RUU itu, manakala 6 menentangnya selepas pusingan kedua pengundian.
Pengurusan sisa domestik dan komersial perlu dititikberatkan dengan mengambil langkah efisien bagi menjaga kesejahteraan alam sekitar. Malah, rancangan Kerajaan Sabah menguatkuasakan undang-undang baru berkaitan pengurusan sisa buangan amat dipuji. Menurut pengusaha bengkel Mazlan Abdullah, pengurusan sisa minyak masak dan enjin perlu diperketatkan bagi elak pencemaran.
Alhamdulillah setakat ini, pengurusan sampah di tempat kami, di terutamanya di Bandar Seri Perdana, mereka uruskan lancar. Setiap malam ada lori kutip. Okay, terutamanya bengkel-bengkel ni lah, macam kami, restoran kalau boleh sediakan satu tempat yang sesuai lah, macam pembuangan minyak kotor ataupun sisa-sisa makanan basah. Itulah. Saya yakin daerah kecil kita boleh seperti negara-negara maju lah, seperti Jepun.
Pengurusan sisa di kawasan kami agak efisien. Setiap malam ada lori sampah yang akan mengangkut sampah dari tong-tong sampah yang disediakan. Jelas di sini ada peningkatan dari segi kebersihan. Diharap ada tambah baiklah dari segi tong kita semula demi kelestarian alam.
Dari segi pengurusan sisa, kita boleh lihat ada peningkatan. Cuma dari segi pelupusan sampah, perlu lebih mesra alam sekitar. Di sini kita juga kurang daripada pengurusan sisa septik, dan ada beberapa kawasan yang berlaku limpahan akibat tangki yang penuh. Diharap ada kerjasama baik antara masyarakat dan pihak berkuasa tempatan.
Kapal pelayaran pertama di Sibu bakal curi tumpuan para pengunjung yang singgah ke bandar itu. Ini juga antara untuk menjadikan usaha baru dalam meningkatkan industri pelancongan di Sibu. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, inisiatif kapal pelayaran ini adalah alternatif pengusaha bot ekspres yang terkesan ekoran perkhidmatan yang berkurangan. Kapal pelayaran tersebut beroperasi pada hujung minggu bermula pada hari Jumaat sehingga Ahad dan juga pada cuti umum. Tambah Kim Shin lagi, hikmat kapal pelayaran itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pengunjung yang ingin melihat keindahan alam sekitar di Sungai Rejang di Sibu.
Saya diberitahu bahawa kursus ini diadakan pada hujung minggu, iaitu hari Jumaat, Sabtu dan hari Ahad, dan juga pada hari-hari cuti. Ya, dan mengikut pengusaha bot ini mendapat sambutan yang baik. Jadi pengusaha bot ini sekarang pun sedang membuat kapal kedua untuk kruz ini. Jadi saya telah minta lembaga sungai-sungai, pegawai-pegawai di sini untuk juga melihat dari segi keselamatan untuk para penumpang.
Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.